Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Сезгин Мехмед, ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Сезгин Мехмед, той и младежки лидер на ДПС. Здравейте!
Здравейте, здравейте на всички слушатели, на всички зрители, на всички именици и на всички хора, които имат вяра, надежда и любов.
Чудесно, започвате сега да видим как ДПС ще се представи на тези избори. Напреди това да ви попитам, нека да запознаем, те са ви виждали и чували, вие сте познат, но нека още веднъж да напомним, какво бихте казал за себе си, кой сте вие?
Аз съм Сезгин Мехмед, председател на младежката организация на Движението за права и свободи. В лично качество съм човек.
Много лаконично. Колко време сте бил в парламента?
4 мандата. Тоест, това е състезанието за четвъртия мандат за присъствие в парламента, като имам 3 мандата, общо като
вече си пожелахте четвъртия.
Разбира се, ние за това участваме в тази кампания, за да бъдем част от управлението на страната.
ДПС спечелихте на теглянето на жребия номер 1. И това ви укрили. Вие даже си спомням, че дадохте блиц интервю на журналистите. Какво е номер 1? Каква символика виждате в това?
Аз и тогава, както ви казахте, дълги времена на само Движението за права и свободи придоби опит. Мина през много различни изпитания и българската политика се доказва, че Движението за права и свободи, когато управлява, може да реши кризите. Във всеки един кризисен период, в какъвто се намираме в момента ние и света, винаги човечеството е разчитало на някаква символика. Всъщност днешния празник е, може би, отличният ден, в който може да се отговори на този въпрос, защото Движението за права и свободи, начало с неговия си почетен председател, винаги е управлявал на база на символиката. Сега дойде времето Движението за права и свободи да бъде победител на тези избори и да стане част от управлението на страната.
Вие открихте преди няколко години, не мога да си спомня колко точно, онази американска по маниер предизборна кампания с големия бял автобус. Обикаляте цялата държава, навсякъде системно, спирате, говорите пред хората, говорите с хората и всичко това какъв опит ви носи?
Може би и днес едно от посланията, което може да се мога да кажа, е, че крайно време е всички политици, които се опитват да печелят гласове само от телевизора или само чрез микрофона, да слезнат, така както го прави Движението за права и свободи, не просто да се разхождат с автобусите из страната, а да се срещнат с избирателите. Тема, която се обръща внимание на там, е всъщност истинските проблеми на хората. Те там на нас ни казват какви проблеми имат, какви затруднения имат. И ние се опитваме да решим проблемите на хората, а не проблемите на политиците. Затова Движението за права и свободи придоби и този опит и там, където ние имаме местната власт. Всъщност, по-голямата част от проблемите на хората са свързани с местната власт, там, където Движението за права и свободи управлява, има осъзаема разлика, защото сме близо до хората. И така, 30 години насам, всяко един законопроект, всяко едно предложение, което го правим, е бил всъщност в идеята на решаването на проблемите на хората. И затова Още веднъж подчертавам, нека и тези политици, които държат микрофоните по цял ден и се разхождат, имитирайки движението за права и свободи в белите автобуси, да не се разхождат като на екскурзия, а да слезнат до най-малките населени места. Защото
за
е лесно да се
за
снимаш в центъра
на
големите градове, да дори и там хора не ги посрещат, а да стигнат и до малките населени места.
Кои са тези политици, господин Мехмед?
Ами, за бял автобус не са много политическите организации, които...
Добре, истия загадки, назовете.
Визирам политическа партия, продължаваме промяната. Демократична България, мисля, че те бяха с бял автобус, ако не се лъжа.
За тях съм изпуснала. Добре, но, как да кажа, вие сте хора, продължаваме промяната и лично вие и младежкото ДПС сте хора от една възрастова група,
точно,
бих казала. Нали сега е много модерно, всички искат младите да влязат в политиката.
Точно.
С каква ефективност, това е друга тема. Никой не е против нищо младите, но трябва си може би и житейски опит, но... Не намирате ли общ език? Вие бяхте и в парламента с Киро Петков, Асен Василев?
Това може би е най-болезнената тема, върху която може да се разсъждава от гледна точка на младите. Тъй като ние от много дълги времена, само откакто участваме в политиката, ние имахме една надежда, че младите хора ще донесат промяната. Тоест, младите хора ще бъдат в основата на промяната. И си мислихме, че когато разговаряме с млади хора, ние ще направим мостове за онези в политиката, които си говориме от, може би, началото на прехода, където противопоставянето е било голямо, че с младите хора, тъй като не сме се противопоставили, нямаме тежестта на миналото, ще си говориме на един младежки език. Така както се предполага, че младите хора могат да комуникират. И затова ние имаме голямо разочарование от тези млади хора. Те не носят промяната. Освен че нямат опит, те нямат елементарното възпитание за комуникация. Защото в политиката е необходим опита. Ние имаме политически опит, но младите хора, които днес влезнаха, нямат този политически опит и можеше да стане една чудесна комбинация от опит с млади хора, които можем да поставим основите на промяната.
Провокирате ме да пусна едно изказване на Николай Марков. Вие сигурно сте го виждали, защото произведе доста големи коментари, в което той... говори за вашия почетен председател доктор Ахмед Доган и неговата възможна роля в днешния ден в политиката. Нека да го видим, колеги. Кой е политика, който сега ще го изиграе идващия на бял кон, не го казвам иронично, който може все още да овладее полуразпадащата се държава и до избори май?
Ами вижте, ако отчетем, че единствената автентична партия, казвам, в която има лидерство, от типа лидершип, такъв какъвто би трябвало да бъде, като, нали, все пак трябва да казваме, че
who's
сме
that boy?
Евроатлантическа държава.
Казваме на Харвардски ху.
Да. Аз смятам, че основната роля ще изиграе в тези процеси господин Доган. Причината е, че партия ГЕРБ по някакъв начин и по не една причина е до някъде отвлечена. Партия БСП е със издихващи функции и представителни, разбира се, в голямата си част. Вътрешно политически представи, външно почти не. А другите партии нямат никакво значение.
Що отбягате ГЕРБ и Бойко
Борисов? Само да кажа последното, че ПП... всички вашите слушатели знаят.
Това все още не е регистрирана партия.
Ами нито е регистрирана, нито е партия. Да кажем, че това е аватар, модерен проект на Американското посолство, което по някакъв начин смята, че така трябва да се прави.
Американците се отрекоха от GameCorp.
Вижте, аз какво казва човек с устата си и какво прави делата си, поне да съм християнин, все пак гледам делата на човек, не толкова думите му. И с цялото си добро отношение към, към цивилизования свят, както се нарича, смятам, че нещата трябва да се правят по цивилизован начин. Ако начинът не е цивилизован и ако средствата, които и способите, които ползваме за реализиране на определени неща, не са почтени, смятам, че си имаме работа с един нецивилизован свят.
А дали тогава ще се съгласи да...
Той няма избор. Той няма избор. Няма друга партия, която може да поеме тежестта на това, което се надроби в България през последните 10 години и повече малко. Дори аз мисля, че господин Талай, който беше гост преди мен, много финно ви подаде за подобен процес. Сега, доколко той смята, че лидера ще поеме тази отговорност и последствия, разбира се, които ще предстоят, защото всяка отговорност и съответни последствия носи за себе си, вече аз не смятам.
Направихте големия удар сега с това, че намирахте Доган за народен водител. Не, че той не е излизал от тази си роля.
Просто няма избор, защото другите се разпаднаха. Аз затова го казвам, а не защото смятам, че така трябва да бъде. Просто приемам фактите такива, каквито са. Това е като едно лечение на заболяване. Лекарът отива, прави преглед, съответни там неща, които трябва да ви се направят изследвания и поставя диагнозата такава, каквато е, не такава, каквато иска да бъде.
Господин Мехмед, Доган е един от политиците, които дадоха старта на промените след 10 ноември 1989 година. Екстравагантно ли е това предложение, че той може да поведе България?
Няма никаква екстравагантност. Това е както завърши е, когато фактите говорят и боговете мълчат. Това са реалните политически факти в нашата държава. Ако искаме да се съобразим с тях и ако се съобразим с тях, ще поженем успех. Ако не се съобразим с фактите и с реалността, каквито и екстравагантности да има, каквито и други различни предложения да има, просто времето и съдбата ни няма да ни прости онова, което ще се случи.
Вашият председател, господин Карадая, отправя непрекъснато послания, които подчертават, че ключът за решаването на проблемите в България е в ДПС. Например, колеги, може да пусне малко от Каулиново, господин Карадая, но... не ли доста така, как да кажа, рисково? Говори се в социологията, че ДПС може да се класира дори и втора или трета на тези избори. Тоест резултатите ви стикват много напред. Знаете, че е трудно, когато се поема отговорност. По-лесно да седиш в сянка, нали?
Не бих казал. Движението за права и свободи в смисъл на участие в политическия живот, независимо дали е седяла в опозиция или в управление, никога не е била в сянка. На нас не ни отива ролята да седим в сянка. Ние винаги сме правили онези действия, които са били необходими за управлението на страната и за ясната ни евроатлантическа ориентация. Така че да седиш в сянка е по-трудно. В сянка седат само страхливците.
Добре, ето да чуем господин Карадая. Той каза от Каулиново, че в момента българската политика е територия на противопоставянето. И подобно противопоставяне не е имало в историята на демокрацията. Аз мога да съглася с това.
Година тръгна от този площад. Както и кметът отбеляза, днес ако на този площад ние представяме кандидати за народни представители в демократична България да бъдат избирани по демократичен път, то преди 33 години на този площад се стрелеше. този площад, не в Каволиново, не в Делеорман, не в България. Платихме много висока цена, за да дойде демокрацията, за да дойде свободата в България. И затова ние сме длъжни да бъдем гаранта и защитниците на демокрацията и свободата в България.
Ето виждате, господин Карадая смело поема отговорността вие да бъдете стража на България, на морал в политиката.
Абсолютно аз. И няколко така пъти съм споменавал, че когато говори опита, е много лесно да се поема отговорност. И ние имаме самочувствието на опита. На 30 и над 30 годишната история на Движението за права и свободи, ние имаме и опита тогава, когато в трудни времена да решиме такава голяма криза, такъв голям проблем, сме го решили с посланието от днешния празник, днешния ден. Вяра, надежда и любов.
А обаче непрекъснато се мъчат да ви изобличат, че вие се опитвате да задколисно да бъдете в коалиция с ГЕРБ или може би сте от балансиорите на политиката, които обикновено търсят и собствения си интерес преди всичко. Как ще оборите тези две градски легенди?
Движението за права и свободи никога не е било в сянка. Никога не е управлявало задколисно. Дори ако ми позволите, тук ще използвам един пример. Той е регионален от Хасково, тъй като и там излезна един такъв подобен въпрос. Казаха, вие управлявате задколисно община Хасково. Е, как да управляваме задколисно, като ние имаме замкмет в общината и сме в явна коалиция в управлението на тази община? Така че там, където сме, ние никога не сме били управлявали задколисно. Не мога да разбера защо постоянно задават тези въпроси към нас. Ние сме били ясни, предвидими и точни, коректни политически партньори в управление и в опозиция.
Ами това е средствата на политическата борба. Вие знаете и виждате, че с всички сили в момента не само в България, в целия свят върви компромантната война. Даже виждате, че Тръмп, който за момента не е президент на Съединените американски щати, но не е загубил нито своята сила, нито своята вяра, че пак ще се върне, създава своя медия.
Тук искам да ви прехвърля топката към вас.
Кажи.
Компроматната война, решаването на компроматната война минава през истинското участие на медиите в този процес.
Истинското участие на медиите?
Абсолютно.
Какво значи това? Аз не мисля, че компроматната война минава през истинското участие.
Абсолютно.
Компроматната война минава през дирижираното участие. Кое наричате
истинското? Аз истинското участие имам предвид медиите да бъдат медии в истинския смисъл на медията. Независими. А към днешна дата трудно може да се каже, че медията като такава е независима. Тук нямам предвид зависима от някой. Тя е зависима от това да бъде оцеляваща. И за да оцелява, се опитва да създава сензации, различни внушения, за да може да бъде първа сред всички останали. Това позволява на медиите да оцеляват, а не с истинските новини, които те могат да изкарат на преден план.
Добре, но ето го казах за Тръмп и сега ще продължа. Той създава социална мрежа, модерната технология, наречена Truth Social, истината, социалната истина. И казва, че го прави това, за да може хората да разбират истината за него, а не манипулираната. Знаете, той на какъв натиск е подложен медийно, беше игнориран от Twitter, от YouTube, от Facebook, мисля.
Разбира се, че истината за всеки може да изглежда различно, но медиите нямат право да изкривяват истината. Затова всеки един политик може да създаде собствен канал за медия, но медията няма право да изкривява информацията.
А вие политиците имате ли право да изкривявате информацията? Колко сте честни?
В общ план ли да говоря или е в смисъл като политиката?
Ами, хубаво е да говорите конкретно.
Да.
В общия план много разсъждения може да чуем, но кажете за себе си, за ДПС.
Движението за права и свободи винаги е била много конкретна, много ясна, много точна в своите послания и никога не е изкривявала истината. Затова се е задържала на политическата сцена повече от 30 години.
Какво е онова, което вие може да гарантирате на избирателите, че сте длъжни, осъзнали сте го като партия с 30 години присъствие на политическата сцена, че няма да го никога да го потъпчете в името на България?
Никога няма да потъпчем правата и свободите на всеки един български гражданин. Това е в основата ни на създаването на партията. От човешка гледна точка никога няма да потъпчем човешкото. Защото в политиката, в света, в икономиката понякога се случват различни събития. Решението на тези събития може да изглежда по различен начин. Понякога решението може да изглежда много близко, понякога може да изглежда много далече. Разбира се, че краен потърпевш на всяка една политика са хората, избирателите. Ние гарантираме на това, че на първо място ще бъдем хора, никога няма да потъпчим тяхните права, като оттам нататък ще направим всичко възможно да използваме реалностите такива каквито са, за да успеем да направим икономическия тласък на държавата голям във възход, за да може в крайна сметка хората и избирателите да се възползват от тази политика.
Прогноза. Кои ще бъдете по резултат ДПС?
Ние с такива прогнози, знаете, преди изборите никога не сме давали, защото ние си вършим работата.
Добре, добър финал. Ще видим в деня на изборите, 2 октомври, какво ще се случи.
Ако ми позволите само за финал да кажа, вярвайте, обичайте, защото само вярата, надеждата и любовта в тази трудна ситуация ще ни спасат от всички кризи.
Благодаря много за това участие.
Благодаря.
Излизаме за кратко от ефира и се връщаме.